Mutongi wedare, muzare peshe nubado ndovati, kutonga kwenye ii, kuchatanga mzwa 26 kumiguru, korerino, sezo, mapepa emosa ya waviri ava, akakirwa muofisi ya mkuruwe wachuchusi, uyu angasi popa basa. Akandeke shpiri urumende itaza upulisa magwara kakwana, anopomeru waviri ava mosa. Gwetare waviri ava, wamati ni mureri, vezi Zimbabwe Lawyers for Human Rights vati, wave kushunguruzwa, negulamba wachinzi wadzoke, kutinyaya izo tanga kutongwa.
Saka nasi wakapiwa nedare mpapu wakapiwa mwezi wose, wakuti wange wagadzirira tidzoke nasi tishinda kudare. Batitashika wako nasi waratidza futu utawana kugadzirira. Kuti watoshika wachikumbira kutayo wanodai mwenguwa ya kuti wapospone kesi yoyo wakukona kuti save anima state papers ya kuti tigadzire defense hotline yedu. Saka kesi ya zondo postpone wafutika kwa mswa 26 October 2020 ndozu waratanzi tichata trial.
Nyai ya kata za kutongwa zakare mwezi wapera apo wachuchisi waka kumbira kuti wanodai mwezi yo kutaka mfumo kwa wakuru wavo kuti nyai itange kutongwa. Wakura one na wamtombeni awo wanuwa mkuruwe mabasa musangandore masingo senda for research and development kana kuti Macrad vari kupomerwa mhosva yekunyomba vamunangagwa apo vakaudza vanhu vaive vakamirira mabhazi ezupko kuti vanhu vari kutambudzika munyika nepamusana pemutungamiri wenyika awondonga hupfumi hwenyika. Vakuraone avo vanova zvemurongo wemisangano yevechidiki muMDCA vakasungwa muna chikunguru vachipomerwa imwe mhosva yekunyomba vamunangagwa pamwe nekuvhiringa kufamba kwedzimotikari mumigwagwa. Vakuraone vakanyimwa mukana wekubvisa mari yekubata chibatiso kakawanda vakagara muusungwa kwema zvama kumimana nemaviri asinya yekuti vakavhiringa kufamba kwedzimotikari kumashava kubudikidza nekuratidza kwavanonzi vakaita yakaraswa nemutongi wedare remadziziti memasvingo amai Patience Madondo avo vakati umbo wakapiwa nehurumende wekuroverera vakuraone wainge usina kusimba. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti hadzisi kufara nemaitiro ehurumende yekusunga vanhu isati yanyatsopedza kuferefeta mhosva dzinenge dzichipomerwa vanhu ava. Vanotiwo kushayikwa kwemapepa emhosva dziri kupomerwa vakuraone navamutongi Tombeni nepamusana pekuti mumwe mushando wehurumende haasi pabasa zvinhu zvinozvidza matare edzimhosva pamwe nekuburitsa pachena kuti hurumende haina kurongeka. 2.7 haina kukwanisa kunzwa kwemahofisi evakuru vevachuchusi kuti sei vasina kusiya vapa vachuchusi venyaya iyi magwaro aya kana vaiziva kuti vanenge vasiri pabasa nhasi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.